20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 29. oktobar 2014. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog mučenika Longina Sotnika. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije, između ostalog, donosimo dvije informacije o prijemima u Srpskoj patrijaršiji. Zatim informaciju da su u utorak 28. oktobra na groblju pored crkve Svetog apostola Tome u Brzavi kod Bilog Polja sahranjeni zemni ostaci protojereja Stavrofora Bogića Femića. Zatim ćete čuti i informacije koje se odnose na praznovanje praznika prepodobne Mati Paraskeve Svete Petke i informacije koje nam dolaze iz Beograda sa ovogodišnjeg Međunarodnog sajma knjiga. Iz pomisnih crkava donosimo informacije da je manastir Svete Katarine odbacio vijest o napadima, zatim da je štampan novi zavjet na arapskom jeziku. Informacija stiže iz Jerusalimske patrijaršije.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je danas 29. oktobra u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu dr. Sandu Rašković-Ivić, predsjednicu Demokratske stranke Srbije, sa saradnicima. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 28. oktobra u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu Sherry Daniels, političkog savjetnika, i Jeremija Longa, sekretara političkog odjeljenja u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država. U utorak 28. oktobra na groblju pored crkve Svetog apostola Tome u Brzavi kod Bijelog Polja sahranjeni su zemni ostaci protojereja Stavrofora Bogića Femića. Opijelo je služio episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Ionikije, kojem je sasluživao veliki broj sveštenika iz Budimljansko-Nikšićke i Sremske eparhije i Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sveštenik Predrag Šćepanović, paroh Podgorički, pročitao je telegram saučešća arhijepiskopa Cetinjskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, koji je zauzet ranije zakazanim obavezama u Svetom sinodu Srpske pravoslavne crkve i spriječen da dođe na sahranu.
Porodici pokojnog protojereja Stavrofora Bogića Femića, povodom upokojenja vašeg oca, supruga i brata prote Bogića, izražavamo svoje najdublje saučešće, moleći se Gospodu da ga upokoji sa pravednicima i sa istinskim slugama Božijim u carstvu svome nebeskom, a da vama podari utjehe i zdravlja tjelesnog i duhovnog. Otac Bogić je ostavio dubokog traga u životu Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a time i Srpske patrijaršije uopšte, osobito svojim neobičnim zalaganjem i žrtvom uloženom za dobijanje zemljišta za saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru, kao i svojim sveukupnim časnim svešteničkim služenjem. Neka mu je vječan spomen. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, Amfilohije.
O pokojniku su govorili protojerej Stavrofor Radojica Božović, paroh Ulcinski.
Radnju saborne crkve Svetoga Jovana Vladimira na Topolici u Baru, koja je danas ukras i ponos ne samo Bara i Barana, nego čitave Crne Gore i pravoslavlja uopšte. To je i oca Boška ponos i ogledalo. Taj njegov rad nije se dopao tadašnjim vlastodržcima i inima, jer je bilo antiprotivno Kardelju i Brozu, te protiv bratstva i jedinstva po njihovom sudu. Zbog toga su mu mnogo puta postavili zasjede da ga fizički likvidiraju, a o psihičkim torturama i prijetnjama da ne govorimo, ima ih bezbroj. Samo ga je Bog spasio od tih pomahnitavih i zlih ljudi.
Sveštenik Jovan Plamenac, paroh Barski.
Vladiko sveti, prečasni oci, divna porodice oca Bogića, ožalošćeni skupe, između nas je otišao veliki čovjek. Nije mu bilo ni 20 godina kada je primio dostojanstvo svešteničke službe i kada ga je tadašnji mitropolit Crnogorsko-Primorski Danilo poslao na službu u Bar. poslao ga u pustinju, još nejakog i neukog i nenaviklog na život. I evo čuli smo i od oca Radojice, danas u Baru blistave letni hram. Ko zna gdje bi on danas bio i da li bi uopšte bio zidan, da ga on nije bukvalno izborio mjesto za njegovu gradnju. Evo čuli smo kako je vaskrsao i litiju na Rumiji i tako oživio tu mnogovjekovnu nadu tamošnjeg naroda da se obnovi crkva na Rumiji. Evo je crkva na Rumiji blista. Blista je oko nje se čitava Crna Gora vrti. Eto, vidimo i manastir Rimljak, njegovom zaslugom i njegovim trudom je sazidan. Pa onda Prečista Krajinska, tamošnja služba koja se od toliko godina već tamo vrši i mitropolit koji je došao na dostojanstvo na tron Svetog Petra Cetinskog, nijednu godinu nije propustio da tamo ne osluži liturgiju na dan Svetog Jovana Vladimira. Crkva u Mrkovićima Svetog Ilije, njegova je zasluga. Crkva Svetog Jovana Vladimira u Dobroj Vodi, litija barska, danas divna litija, on je poveo prvu i pratio je prve godina. Potom, kada je otišao iz Bara, eto u Sreskoj Kamenici se obnovio crkvu, njegovo veliko dijelu Dobanovcima, došli njegovi Dobanovčani ovdje. Ova crkva pred kojom stojimo ovdje, on je začeo svu tu priču koju je, evo je danas blista i on je u njoj, eto, upokojen, boravio. Znate, veliko je dijelo oca Boška.
I njegov brat, protojerej Stavrofor, Milun Femić, paroh Podgorički, koji se zahvaljuje eparhiji Sremskoj, nadležnom vladici Vasiliju, crkvenoj opštini Dabanovci na ljubavi, brizi i materijalnoj pomoći da sahrana i trpeza ljubavi proteknu u hrišćanskom duhu.
Zahvaljujem se njegovom preosveštenstvu episkopu Budinjansko-Nikšićkom gospodinu Jonikiju, koji je došao danas da u ovom svetom hramu služi sa sveštenstvom za upokojenu liturgiju za dušu mog brata Bukića. Zahvaljujem se sveštenstvu koje je došlo iz svih krajeva Crne Gore da ovdje zajednički sa vladikom uzdignu molitve Bogu za dušu Bukića. Vladika ga je posjetio i u bolnici i on mi je stalno o tome pričao preko telefona nekoliko puta, to mu je ulivalo radosti u dušu kad je vidio vladiku, a također i mitropolita Amfilohija i još neke ličnosti, da ih ne mogu ih sve nabrajati, Matija Bećković, ministar za kulturu, Petković, što je bio i tako dalje. A da ne govorimo koliko mu je isto drago bilo kad ga je otac Jovan Plamenac, koji je sad izrekao ove lijepe riječi, posjetio nekoliko puta i otac Radojica Božović iz Ulcinja.
A na kraju se obratio i sam vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Jonikije.
On je svojim životom, svojom pastirskom djelatnošću objedinio mnoge oko crkve Božje, pa evo mi danas smo se ovdje sabrali iz njegovog rodnoga kraja, episkopije Budimljansko-Nikšićke, odakle je potekao i u svijet krenuo, iz eparhije Sremske gdje je svoj život okončao, iz mitropolije Crnogorsko-Primorske, ne treba da zaboravimo da je službovao jedno vrijeme i u eparhiji Niškoj, i u Timočkoj, i svuda je ostavio jedan lijepi trag kao dobar sveštenik, dobar pastir svoga stada. A najviše svojom vedrinom i svojom ljubavlju, svojim otvorenim srcem, raširenim rukama, punim dobrote i uvijek spremni da čine dobro. Takav je bio otac Femić. Čuli smo njegove zasluge, da ne ponavljamo, pamtit će ga i hram Svetoga Jovana Vladimira u Baru i ova svetinja ovdje i manastir Ribnjak i mnoge druge svetinje koje je obnavljao i u kojima je služio. Pamtit će ga njegova pastva, pamtit će ga njegovi prijatelji, potomstvo, pamtit će ga crkva Božja, jer je on njoj iskreno služio. Vjerni sin Srpske pravoslavne crkve i srpskog roda, divni sveštenik, dika i ponos, primjer revnosnog služenja Gospodu, u kome je bilo i nešto proročko i I vrlo je često se tako događalo da ide ispred drugih. To je posebni dar i to je njemu i priličilo. Neka ga Gospod upokoji, neka ga obdari za sve njegovo služenje i za hrabro muško držanje u bolesti bez roptanja i za njegovo tu čestitost ljudsko, jer nikoga nije zaboravljao, svakoga se sjećao, pa evo sjetio se da i grobno mjesto odredi ovdje u svom zavičaju, da ovdje počiva u pitomoj Limskoj dolini, neka mu bude vječni pokoj i molitve svih svetih da ga prate i da ga nastane u naručju Hristovom.
Prethodno u jutarnjim časovima episkop Joanikije je služio svetu liturgiju u crkvi svetog apostola Tome u Brzavi. Ovaj tonski zapis, poštovani slušalci, u cjelini možete pratiti u našem sjutrašnjem prijepodnevnom programu, kao i u okviru emisije U žiži na našem sajtu na adresi svetigora.com. Mi nastavljamo dalje u emisiji Danas aktuelno, čućemo i informacije koje se odnose na proslavu praznika prepodobne Mati Paraskeve, Svete Petke. Hramovnu slavu Svetu Petku proslavili su sveštenstvo i monaštvo crkvene opštine Pljevaljske zajedno sa vjernicima i svim ljudima dobre volje iz ovog grada. Svetu arhijerejsku liturgiju služio episkop Mileševski Filaret, nakon čega je svečana litija prošla ulicama grada. Našto poslije 10 časova sa trga Patrijarha Varnave prošla je litija, na čijem su u čelu bili polaznici škole vjeronauke. Litija je tradicionalno išla ulicama 1. decembra Mila Peruničića i Kralja Petra, da bi se zaustavila na trgu ispred opštine gdje su pročitane molitve. Potom je litija nastavila Tršovom ulicom i vratila se do crkve Svete Petke, gdje je episkop osveštao slavski kolač i žito. Zatim je održao i prigodnu besedu u kojoj je podsjetio na život ove svetiteljke. Episkop Mileševski Filaret zahvalio je i kumovima slave. Ove godine to je bio Milan Lekić sa porodicom, kao i predsjedniku opštine Mirku Đačiću, jer je po riječima episkopa on prvi gradonačelnik koji je prisustvovao litiji. Nakon svečane litije na trgu Patrijarha Varnave održano je i narodno veselje. Manastirska obitelj u Voljavči proslavila je svoju slavu i zaštitnicu prepodobnu Mati Paraskevu. Njegovo preosveštenstvo episkop Žički, gospodin Justin, sa sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom služuje svetu arhijerejsku liturgiju. Okupljenom narodu episkop Justin se obratio prigodnom besjedom u kojoj je istakao veliki značaj podvižničkog života po uzoru na ličnost veoma poštovane u našem narodu Svete Petke, koju su krasile mnoge vrline. Nadovezavši se na pročitano evanđelje, vladika je Svetu Petku uporedio sa pet mudrih djevojaka koje su sačuvale svoje ulje, to jest svoje vrline i dobra djela do kraja života. Nekoliko puta preosvećeni je naglasio potrebu da savremeni hrišćani ne budu mlaki ili hladni, već vatreni i ognjeni tražitelji Višnjega Jerusalima. Jer na zemlji nemamo postojanog grada, putnici smo kroz vrijeme i prostor u iščekivanju dugotražene nebeske otadžbine. Vladika Justin je pohvalio dobru dušu narodnu sa kojom treba misionariti i sijati po primjeru svetog vladike Nikolaja. Ima mnogo posla, a poslenika je malo, zato treba da zaboravimo i otklonimo sve što nas vuče i čvrsto zadržava na zemlji, jer mi nismo od ovoga svijeta, iako u njemu živimo i uživamo. Na kraju je uslijedila trpeza ljubavi koje je pripremilo sestrinstvo manastira u kojoj je učestvovao mnogobrojni narod koji je došao sa svih strana. Uoči praznika prepodobne Mati Paraskeve u hramu posvećenom ovoj svetiteljki na Šapranačkom groblju, vranjski parosi otpočeli su molitvenu proslavu služenjem bdenija. U nastavku na dan praznika svetu liturgiju u ovom istom hramu služio je njegovo preosveštenstvo episkop vranjski gospodin Pahomijus sa služenje vranjskih paroha. Episkop Pahomije u svom obraćanju vjernicima naglasio da je Sveta Petka svojim životom pokazala da je uz pomoć Božiju sve moguće i poučio ih da se obraćaju Svetoj Petki i svim ostalim svetiteljima, tražeći u nemoćima i iskušenjima njihovo zastupništvo pred Bogom. Jer smo, dodao episkop, stražeći nad sami sobom i trudeći se u postu, molitvi i hrišćanskim vrlinama, i mi ćemo biti na putu da postanemo istinski hrišćani. Po završetku svete liturgije uslijedila je litija oko hrama i rezanje slavskog kolača. Nakon toga u sali crkvene opštine Šaprance priređena je trpeza ljubavi za sve prisutne. Povodom obilježavanja krsne slave Svete Petke, Paraskeve, hramovne slave i slave opštine Ugljevik, slavske svečanosti su počele 24. oktobra. Održana su razna sportska takmičenja, koncert muzičke škole, izložba fotografija u Domu kulture, akcija društva dobrovoljnih davalaca krvi Rudar Ugljevik, gdje je oko 300 davalaca dalo krv. Molitveno slavlje otpočelo je svečanim večernjim bogosluženjem u mjesnom hramu u Ugljeviku. Nakon bogosluženja u hramu održan je parastos poginulim borcima u otadžbinskom ratu ispred centralnog spomenika u Ugljeviku. Uslijedila je svečana akademija u Domu kulture koji je organizovala opštinska uprava Ugljevik na čelu sa načelnikom Vasilijem Perićem. Na dan slave molitveno slavlje otpočelo je svetom liturgijom u hramu prepodobne majke Paraskeve, koju su uslužili arhijerejski namjesnik Ugljevičko-Janjski, protojerej Stavrofor Dragan Pejčić, te protojerej Stavrofori Cviko Mojić i Mihajlo Jović, te jerej Srđan Vasiljević. U popodnevnim časovima okupljene vjernike je blagoslovio njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom. Njegovo preosveštenstvo je predvodio veličanstvenu slavsku litiju od hrama do zgrade opštine Ugljevik, gdje je osveštao slavski kolač opštine i tom prilikom biranim riječima i poukom čestitao slavu opštine svim građanima Ugljevika, načelniku i njegovim saradnicima. Litija je od opštine ponovo došla do hrama Svete Petke, gdje je osveštan slavski kolač. Preosvećeni vladika Hrizostom je održao episkopsku besjedu i poučio vjernike o značaju podvizništva Hrista radi, koje je krasilo ovu divnu svetiteljku koju proslavljamo. Na kraju pregleda ovih informacija o proslavi Svete Petke bilježimo informaciju koja nam stiže iz eparhije Osečko-Poljske. U Tenjskoj parohiji već godinama postoji tradicija da se povodom praznika prepodobne mati Paraskeve okuplja mnoštvo vjernog naroda kako bi molitveno proslavili ovu predivnu srpsku svetiteljku i čudotvorku. Također se i ove godine na sam dan praznika na poziv crkvenog zvona odazvalo mnoštvo vjernog naroda koji je ispunio parohijski hram Svetog Oca Nikolaja. Na svetoj liturgiji koju je bogoslužio prvi paroh Tenjski protonamjesnika Goran Goranović, mnogi vjernici su uzeli učešće u svetoj tajni pričešća. Po svršetku svete liturgije prerezan je slavski kolač u slavu prepodobne mati Paraskeve, pripremljen trudom kume Mirjane Stjepanović iz Tenja. Kumstva za narednu godinu prihvatila se Nedeljka Sladić iz Tenja. Na dan Svete Petke u Tenji postoji divan običaj i pokazatelj hrišćanske ljubavi da se služi parastos za postradale pravoslavne Rome tokom Drugog svjetskog rata. Ovaj dan je izabran iz razloga što je većina postradalih pravoslavnih Roma kao svoju krsnu slavu slavilo upravo Svetu Petku. Upravo iz tog razloga vjernici se javljaju da kumuju. Ovo je istinski pokazatelj kako crkva Božja jeste nebeska i zemaljska, to jest nebozemna crkva Hristova. Još jedna zanimljivost u vezi i proslave dana prepodobne mati Paraskeve u Tenji jeste tradicija da se o ovom prazniku osvećuje voda, koju poslije bogosluženja narod sa vjerom zahvata i nosi svojim domovima na duhovno i tjelesno okrepljenje. Poslije molitvenog dijela upriličeno je posluženje u crkvenoj sali. Njegovo preosveštenstvo episkop srednjoevropski gospodin Sergij je tokom dvodnevnog boravka u Bavarskoj 25. i 26. oktobra 2014. godine posjetio Regensburšku parohiju sa filijalnim hramovima u Regensburgu, Burghausenu, Passau i Landshutu. 25. oktobra episkop Sergije je posjetio Burghausen, gdje je načastvovao večernjom službom uz sasluživanje novo rukopoloženog prezvitera Bojana Simića. 26. oktobra episkop Sergije je posjetio Passau i Landshut. Vladika je prisustvovao svetoj liturgiji u Passau, koju je služio prezviter Bojan Simić. Nakon liturgije, vladika je krenuo put Landshuta, gdje je prisustvovao večernjoj službi i poučio vjerni narod. U Regensburgu vladiku Sergija su dočekali protoprezviter Marinko Radmilo, paroh Nirnberški i administrator Regensburški, prezviter Bojan Simić i mnogobrojni vjerni narod Regensburške parohije. Večernju službu je služio vladika Sergije uz sasluživanje prote Marinka i prezvitera Bojana. Po završetku večernje službe, vladika se srdačno obratio vjernom narodu, poučivši ga vjeri i istinskoj ljubavi među bližnjima i predstavio novog sveštenika, prezvitera Bojana Simića, koji će služiti u Regensburgu i okolini. Program nastavljamo, poštovani slušalci, tonskim zapisima koji nam stižu iz Beograda. Slušamo izvještaje sa ovogodišnjeg Međunarodnog sajma knjiga. O pojedinim naslovima sa štanda Srpske pravoslavne crkve u hali 1 na sajmu knjiga u Beogradu, kolege Radija Slovo Ljubava su govorili sa Snežanom Krupniković, kao i o novom broju lista Srpske patrijaršije pravoslavlje.
Na našem štandu je ove godine osjetniji promet. Ne kažem pri svemu tome, opet to je onako vrlo diskutabilno. Ne radi se o zaradi, nego se radi o prometu. Hoću da kažem da su izdavači zaista ove godine negde očigledno čuli makar eho nas koji radimo i imamo nešto iskustva sajamskih, i čuli su našu poruku da je zaista potrebno za sajam skinuti što je moguće više cene knjiga, jer Prelepo je da ljudi imaju mogućnost da drže rukama knjigu, da je čitaju, i još je lepši osjećaj kada nečemu što vam otvori neki novi prozor u svet možete uvek u toku svoga života da se vratite. Dakle, ne mislim na fizičko posjedovanje knjige, ali je lepo imati pored sebe. To je dobar predmet koji može da nam vrati mir ili da nam trenutno da odgovor na neko pitanje koje nas muči, ako nismo u prilici da u tog trenutka ili u tom momentu potražimo odgovor u razgovoru sa našim duhovnikom ili na liturgiji.
Juče smo pomenuli, dakle, na štandu Srpske crkve preko 1000 naslova i nekoliko desetina izdavača očekuju posetioci.
Da, i ja mogu da kažem već onako što se može na našem štandu, evo, za ova početna dva dana svakako izdvojiti, što je privuklo pažnju čitalaca. I volela bih da, ako bude bilo prilike, u narednim danima pratimo šta smo mi to onako kao izlagači i promoteri pokušali da ponudimo čitaocima, da izdvojimo, ako je to uopšte nekako moguće uraditi, zaista u moru tako divnih i dobrih naslova. A s druge strane bih voljela da kažemo šta su to opet čitaoci tražili i odabrali. Moram da kažem da samo što je juče stigla knjiga i samo što smo Bojana, ti i ja razgovarale o knjizi Monaštvo i osuđivanje arhimandrita Tihona i igumana manastira Studenice, na štambu su stigli zahtevi za tom knjigom. Ta knjiga je bukvalno vruća iz štampa, onako ispod štamparske prese izašla i stigla pravo na štand Srpske pravoslavne crkve. Neko ko piše za pravoslavlje, ja opet moram da kažem da su zaposleni u pravoslavlju ove godine kao i prethodnih godina zaduženi od strane sinoda, Svetog arhijerejskog sinoda, za organizaciju štanda, a neko ko piše i sarađuje sa nama je Slavica Lazić. Mi ove godine imamo priliku da zateknemo njenu knjigu Licem k licu. To su zapravo njeni intervjui koje je ona plasirala u našim novinama, zvaničnim novinama Srpske patrijaršije. I također dve knjige koje privlače izuzetnu pažnju, to su Srbija i Vatikan, trilogija od izdavača Hrišćanska misao, Sveštenici u istoriji Srpske vojske, Prvi svjetski rat, i Rusi o Bogu, antologija ruskih pesnika. Pokušavamo da završimo i pravoslavlje, da se pojavi i malo ranije, da bi bilo blagovremeno u rukama naših čitalaca, tako da evo za par minuta ga predajem u štampariju Politike. Moram da kažem da će biti izuzetno interesantno i izuzetno aktualno. 14. novembra Bože zdravlja u posetu Beogradu, odnosno Beogradskom univerzitetu, gde prima počasni doktorat, stiže patrijarh Rusije i moskovski patrijarh Kiril. Mi već imamo njegov tekst u prevodu profesorke doktorke Ksenije Končarević, ali imamo i takođe aktualan tekst o ovogodišnjem sajmu. Imamo sva zbivanja koja su u prethodnom periodu obeležila dešavanja u našem životu, u životu crkve. Dakle, imamo odličan tekst o naučnom skupu o rodonačelniku Loze Nemanjića. Otpraćeno je sve što se dešavalo u Beogradu, u Studenici, u Podgorici i u eparhiji Budinjansko-Nikšićkoj. Imamo odličan tekst, nažalost, takvi su nam tekstovi potrebni, srpska istorija je izuzetno teška, prepuna bola i tuge, ali opet moram da kažem, tekst je odličan u smislu da je podatke, podsjeća nas na nešto što ne treba nikada da zaboravimo, da bi to bio, to je jednostavno preduslov da ne ponovimo takvu grešku u budućnosti. Zove se potraga za ljudskim likom i imenom žrtve, a sve u sećanje na oktobarske žrtve nacističkog terora u Kraljevu i Kragujevcu. I takođe imamo odličan intervju sa akademikom Vladetom Jerotićem. Snove treba osvešćivati.
Urednik izdanja knjižare galerije Riznica, Koviljka Milićević, govori o novoj knjizi Vanbračna zajednica sveštenika Pavla Gumerova, koja se od 30. oktobra može naći na sajmu knjiga na štandu Čuvara, zadužbine manastira Hilandara i manastira Lešije.
Mi smo za ovu godinu pripremili njegovu knjigu pod naslovom Vanbračna zajednica, u podnaslovu kaže Početak porodičnog života ili neodgovorno partnerstvo. E, daje i odgovore, da, pa mi otprilike znamo da crkva ne odobrava, znači, vanbračnu zajednicu, da je normalno registrovati se i u državnoj službi i u crkvi, ozakoniti, znači, brak, a vanbračna zajednica, oni tretiraju nju, naročito Pavle Gumerov i još neki autori u ovoj knjizi, kao bukvalno epidemiju 20. veka. I stvarno vidimo da mnogi ljudi se odlučuju da žive, kaže, kao u autobusu, dokle ide, ide, kad ne ide, jednostavno mi se rastajamo, često takve veze nemaju ni potomstvo, nemaju ni decu. Evo ovde se meni lično i sviđa, naročito što je ovde sa svih aspekata, znači pravnoga, socijalnoga, psihološkog, analizirana takva jedna veza i u toj vezi izgleda da najviše stradavaju žene.
Program nastavljamo, poštovani slušaoci, i informacijama koje nam stižu iz Jerusalimske patrijaršije. Manastir Svete Katarine odbacuje vijesti o napadima. U svojoj zvaničnoj izjavi Manastir Svete Katarine na Sinaju je odbacio vijesti koje su prenijeli neki egipatski hrišćanski mediji o napadima na manastir i nazvao ih neodgovornim i netačnim, izvještava Romfea. Islamisti nisu napadali manastir i nisu odveli monahe kao taoce, kaže se u izjavi. Naime, prije desetak dana nekoliko egipatskih sredstava informisanja, pozivajući se na poznatog advokata doktora Ihaba Ramzija i istraživanje novinara sajta Kopti Danas, tvrdili su sasvim drugačije. Manastir Svete Katarine na Sinaju je prema UNESCO najstariji dejstvujući manastir na svijetu. Na čelu manastira s još nekoliko metoha u okolini je arhijepiskop. U pravoslavnom svijetu on je autonoman i naziva se Sinajska arhijepiskopija, a pod jurisdikcijom je Jerusalimske patrijaršije. Palestinsko biblijsko društvo organizovalo je promociju Novog zavjeta 17. oktobra 2014. godine na arapskom jeziku u Kongresnom centru Palestinske autonomne države između Vitlejema i Hebrona. Njegovo blaženstvo Teofilo, patrijarh Jerusalimski, prisustvovao je promociji u pratnji starijeg generalnog sekretara, arhijepiskopa Konstantinskog Aristraha, jerodjakona Evlogija, sveštenika u ovoj oblasti i drugih. Takođe su prisustvovali i poglavari drugih hrišćanskih crkava u Jerusalimu. Ovom prilikom govorio je direktor biblijskog društva Filmon Nasat. Ovaj događaj slavi izdavanje Novog zavjeta na arapskom jeziku koje je uredio mitropolit bagdatski Konstantinos. Arapski prevod je izašao u 15.000 primjeraka. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Još da čujete šta vas očekuje u nastavku našeg programa i kako će vrijeme biti sjutra. U Crnoj Gori u četvrtak prolazno na oblačenje, ponegdje sa slabom kišom, naročito u centralnim i južnim predjelima. Sjeveroistočni vjetar bit će u pojačanju. Minimalna temperatura od 2 do 8, na jugu do 14. Maksimalna dnevna od 6 do 12, na jugu do 18 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno slijedi emisija Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović, urednik našeg radija. U 21 čas na programu je emisija Monaško tkanje na čunku života, koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović. U 23 časa na programu su Žitija svetih. A vam ove večeri zahvaljujem na pažnji, želim vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.